Radioporadna.
A ta dnes patří finančnímu poradci Michalovi Krásovi, který už je ve studiu. Dobrý den.
Krásný, dobrý dopoledne.
Krásný, ano, máme tady krásného, ne krásu. Finanční poradce, k čemu je dobrý, tak k tomu se určitě dostaneme. My jsme slíbili dnešní téma, že bude o tom, jak víc s rodinným rozpočtem, protože těch peněz může být hodně, ale někdy to je tak na hraně, z výplaty do výplaty, jak se říká. Ale ještě ze začátku, Michale, než k tomu přejdeme, vy teď máte nachystané nějaké workshopy. Plánujete tedy zasvětit víc lidi lajky, nebo je to třeba i možná pro profesionály, finančníky, jak to máte vymyšlené?
V podstatě to je pro obě skupiny. Je to takový otevřený prostor, bude několik různých variant, několik různých dílů, které se budou zaměřovat více buď to na takové té obyčejné, praktické, běžné věci, které děláme dnes a denně s penězi, a až po ty odbornější, opravdu pro, řekněme, kolegy, kteří chtějí si trošičku rozšířit ten obzor toho, co se všechno dá ještě ve světě dělat.
K čemu tedy je dobrý ten finanční poradce? Ušetří nám peníze?
No, měl by, správně by měl. Nemožná tak ani ušetří, ale spíš efektivní ty peníze. Buď vám ukáže, jak platit méně, anebo jak s nimi lépe pracovat, tak abyste jich měli víc.
My si kolikrát myslíme, že to zvládneme sami, ale pak třeba můžeme i jednoduše, jak se říká lidově, naletět, jenom proto, že právě jsme neznalí a nevíme, neumíme se v tom pohybovat. Tak můžeme teď vlastně nastínit takový model, jak sestavit ten rodinný rozpočet. Tak dejme tomu dva dospělí, dvě děti.
Tak, taková typická česká rodina.
A teď jde o to, jak jsou ty děti staré, no tak obě budou chodit do školy, dejme tomu, ještě tedy nejsou výdělečně činné, takže... Jak to sestavit?
Tak sestavit vždycky musíme začít od toho, jednak kolik vůbec nám přichází do toho rozpočtu, jak já říkám, takový kohoutek peněz, jako když vám teče voda do umyvadla. A pak musíme koukat na ty odtoky, to, co nám jde pryč, to znamená ty nezbytné výdaje, tak abychom vůbec mohli fungovat jako rodina, ať už to je nájem, ať už to je energie, voda a tak dále, až po věci, které jsou spojené s tím, že třeba děti studují, chodí do školy, to znamená strava, učebnice, oblečení, abychom vůbec trošku aspoň vypadali, aby si nás lidé kolem nedobírali, že jsme jak hastroši.
Takže psát si to třeba každý měsíc na lísteček nebo po dobu 3 měsíců, abychom měli představu, že se to hýbe stejně a pak tedy v tom jet dál. Ale oni jsou i mimořádné výdaje. Třeba když někdo splácí jednou za 1/4 roku, na to je také třeba myslet pojistku na auto, že?
Ano.
Nebo na dům. To znám tak velice dobře sama, najednou velké překvapení, ha, odteče mi Tomáš Garrigue Masaryk, to už jsme u těch osobností na bankovkách,
ano,
protože Masaryk je na 5000 bankovce. A dal byste dokupy vůbec ty osobnosti, Michale, na těch dalších bankovkách?
Já se přiznám, že asi ne teďka, možná některé jo, ale nevím, jestli zrovna teďka to je téma, které by bylo zajímavé.
Já vám pomůžu, ale bude, my to připomeneme,
to.
Takže na 100 koruně je Karel IV., na 200 koruně by měl být Jan Amos Komenský.
Mělo by to,
je to tak,
jestli si dobře vzpomínám.
500 Božena Němcová, 1000 František Palacký, 2000 Emma Destinová a 5000 Tomáš Garrigue Masaryk. Tak.
O.
Snad jsme neříkali nějaké staré bankovky.
Mělo by to odpovídat, co já si pamatuju, tak tyhle ty bankovky se snad...
Já nemám ani korunu, u sebe, takže nemůžu zkontrolovat. Ano, ano. Jak perfektně sestavit rodinný rozpočet, to je téma rozhlasové radioporadny. 11 hodin 15 minut, tak máte dost času se poptat, nechat si poradit od Michala Krásy, který je s námi ve studiu. Michale, jeden účet nebo dva, nebo i tři třeba v rodině, takhle mám na mysli, že manželský pár má společný jeden účet, to znamená z něj vybírá jak žena, tak muž. Je to přežitek nebo je to moderní v dnešní době, je to běžné, stále se to děje?
Já na to odpovím klidně 5 účtů, jestli jim to vyhovuje. Je to jenom o tom, jak si zase mezi sebou nastaví to fungování. Jestli budou mít jeden společný účet s dvoma různými platebními kartami, tak klidně můžou. Jestli budou mít jednu platební kartu, opět klidně můžou. Ale důležité je z té, řekněme, psychologické nebo rodinné pohody, z té strany rodinné pohody, vždycky se perfektně domluvit, nebo co nejlíp domluvit, jak to vlastně bude fungovat, aby zbytečně se nehádali. Proč by ne? Dneska ten čas, jestli máte 5 účtů a máte je dobře nastavené, ty účty v dobrých bankách, tak aby to odpovídalo tomu, co potřebujete, tak vlastně za ně nemusíte platit vůbec nic ve výsledku. Takže není to náklad navíc.
Je lepší používat platební kartu nebo platit hotovostí? Ono dneska, že jo, vidíte, že každý to vytáhne a píp, píp, už opravdu ty peníze skoro nemáme fyzicky.
Tak, tak. Osobně třeba já jsem zvyklý spíš platit hotově. Jo, mám, řekněme, lepší kontrolu nad těma finančníma prostředkama. Na té kartě to občas má tu tendenci opravdu svádět, utrácet
ono
víc.
To prolétne píp a pětistovka
přesně, tak je
pryč.
Velice jednoduché, ničemu nám to nebrání. Nevíme, kolik tam je, je tam ještě dost. Když máme třeba konto korent na účtu, tak vůbec najednou jsme v mínusu, ani nevíme jak. A nebo právě třeba kreditní karty, kde víceméně čerpáme stále úvěr, ale pak tam ty peníze prostě musíme vrátit.
No, říkal jste kreditní karta. Vědí dneska lidé, jaký je rozdíl mezi běžnou platební kartou a kreditní? Nepletou si to pořád?
Oni většinou vědí, co s tou kartou můžou, jestli se tomu říká kreditní nebo debetní. To se dneska často zaměňuje, to je pravda.
Ty všichni říkají, já mám novou kreditku a přitom má normální, vlastně obyčejnou platební kartu.
Tak,
tak. Tak kreditní je tedy s nějakým úvěrem, je to tak?
Tak, kreditní je od slova kredit, to znamená mít tam něco, nějaký prostor od někoho jiného, a debetní, to je, jak se říká česky, platební karta.
Mm-hmm. Někde jsem četla, že bychom se měli naučit dělit peníze na tři části. Tak psalo se v jedné židovské sbírce moudrostí, že by měl člověk své peníze dělit na tři části tak, že jednu vkládat do půdy, druhou do obchodu a třetí si nechat jako rezervu. Převedeno do současné řeči je dobré mít vedle peněz používaných na každodenní provoz k dispozici i prostředky, které se rozmnožují na různých účtech, protože nejsou právě potřeba. Co vy na to? Na tři hromádky? Ano nebo ne?
Tak tomuhle se říká pravidlo tří loukotí, kdy si opravdu o Židech se to velice tradovalo, nebo o té židovské tradici. Ano, něco na tom je. Dneska už to sice neplatí, já bych to spíš rozšířil tak na čtyři nebo pět těch loukotí, ale základní princip je v tom, jako když si vezmete židli. Když má tři nohy židle, tak stojí. A můžete si na ní sednout,
no,
můžete se o ní opřít. Je to sotva, ale když jsou správně do trojúhelníku, tak stojí. Jakmile jednu tu nohu sundáte, tak už se na ní moc neposadíte. Je to stejně s financema. Pokud já mám alespoň tři nějaké směry, kde ty peníze nějakým způsobem fungují, tak když mě jeden ten směr trošičku nějakým způsobem zahapruje, furt se ještě můžu relativně dobře opřít. Jakmile bych měl jenom dva a jeden z toho vypadne, tak už to může být dost velká komplikace.
Český rozhlas Pardubice vám dělá společnost. I v tuhle chvíli o financích si povídáme s Michalem Krásou, finančním poradcem. Přejdeme k dětem, protože už děti by se měly učit zacházet s penězi a je to jenom na nás, na rodičích, jak jim ten příklad uvedeme nebo ukážeme na našem chování. Kapesné, je to dnes běžné? Dává se ještě vůbec kapesné, anebo jsou to takové ty nárazové náplasti, jak se říká?
Co já vím, tak kapesné se dává, ne samozřejmě všichni, je to velice... Velice různorodé. Jo. Někdo je zvyklý, že on dostával jako rodič kdysi kapesné, tak to drží dál. Jsou rodiče, kteří kapesné dostávali a říkají si, dneska už to funguje jinak, dneska spíš tomu dítěti něco koupí nebo se s ním domluví. Záleží taky na tom, kolik tomu dítěti je.
A jak by mělo být vysoké třeba u 10-letého, 12-letého dětská kapesné měsíčně?
To se velice těžko určuje. Záleží na tom zase, jaký je životní standard té rodiny. Jestli to dítě je zvyklý na vyšší standard, víc věcí během dne, dražší věci, které si kupuje, nebo jsou mu kupovány, tak samozřejmě to kapesné bude muset být vyšší samo o sobě, protože jinak by to cítilo jako křivdu. A to by dávalo rodičům nejspíš docela dost znát.
Od kolika let by děti měly mít své platební karty?
No,
aby se naučili s nimi zacházet a bezpečně samozřejmě.
To je jedna otázka za druhou, na kterou se velice těžko odpovídá a zase říkám, je to velice individuální. Pokud rodič vnímá, že to dítě už, řekněme, má svůj rozum, má svůj hlavu a trošku si uvědomuje, že peníze mají svoji hodnotu a že ty peníze můžou být i v té formě platební karty, tak proč ne? Jo, já když vezmu, tak moje dcera třeba má ve škole, v první třídě mají takový ten svačinový automat, mají tam kartu, my jí tam nabijeme nějaké peníze a ona si z toho kupuje svačiny. Mm-hmm. Jsou to krásné, zdravé svačiny, což nám se samozřejmě s manželkou líbí, ale zároveň máme kontrolu, co ona si koupí, protože se můžeme podívat do toho online systému a tam přesně vidíme, kdy, v kolik hodin a co si koupila. A ona už sama si díky tomu uvědomuje, že to něco stojí, že to není jen tak zadarmo. A je to taková dobrá praxe, taková neškodná praxe.
Vy jste říkal během písničky, když jsme se bavili, že jste schopný schování dítěte odhalit nebo poznat, jak se chovají jeho rodiče k těm financím, k penězům. Já nevím, jednoduchý model, popište. Tak co třeba dítě dělá a vy podle toho poznáte, že to dělá i maminka a tatínek.
Tak je to velice jednoduché. To, co dělá dítě, jaké má sklony, jaké má, jak se říká, moresy, tak to většinou má vždycky, řekněme, z 90% od rodičů převzaté. Protože tak, jak my se chováme jako rodiče, tak to dítě v tom vyrůstá od malička 24 hodin denně a ten malý, prázdný, čistý, nepopsaný list, ta jeho hlavička, se nemá jak jinak možnost naučit žít, než od nás. Kdo jinýho to má naučit? Jo, geneticky se tyhle ty informace prakticky nepřenáší. Takže ty predispozice přebírá právě od rodičů, jak ty zlozvyky, návyky, ale tak i ty dobré vlastnosti.
Jak z malých peněz udělat velké? Dejte nám návod.
Tak první návod je vzít bankovku, dát ji na kopírku a dát tam zvětšení a okopírovat. V tu chvíli můžete zvětšit třeba 400 násobně. Samozřejmě, co se týče fakticky, jak je spíš jako rozmnožit, tak to je otázka zase soustavné kontinuální práce. Spousta lidí najde na internetu takové ty projekty, kde slibují různé extrémní zisky za krátkou dobu. Většinou, ale to jsou podvody a tam přijdete akorát o peníze dřív nebo později. Ta kontinuální soustavná práce s těmi penězi, nebo takový ten aktivní přístup, to je to, co dělá z těch malých peněz ty velké.
Takže zašívat do polštáře, ale ne.
Určitě
nedoporučujeme ani pod matraci. Je dobré, Michale, nechávat peníze větší, třeba obnos, dejme tomu 60-70 tisíc na běžném účtě a zkrátka mít to tam, aniž by to vydělávalo, anebo třeba část odebrat a poslat jinam.
Tak takový základní pravidlo, které já používám, velice jednoduchý je, pokud je to víc peněz, jak řekněme dvojnásobek vašeho měsíčního počtu výdajů, ne přímo, ale výdajů, tak už je to zbytečně velká částka. To, co bychom měli mít na běžném účtu, to jsou opravdu takové ty věci, když přijde něco náhlého, nějaký náraz, rozbije se nám lednička, potřebujeme koupit novou, nebo opravit auto, nebo právě nějaká ta pojistka na auto a tak dále. Tak.
No a dovolená, pozor, tak třeba zájezd k moři, ono už to stojí.
Tak, když chcete chytnout nějaký dobrý last minute, tak ano, přesně, to je ten náhlý výdaj, ale i třeba na dovolenou uvažujeme aspoň půl roku dopředu, tak je dobré se na to připravovat. Už to můžeme dát do nějakého svého finančního konceptu. Ale všechny peníze, které jsou nad to, tak už je dobré s nimi něco malinko dělat, aby je nežrala inflace.
A kam je tedy můžeme poslat? Povídejte, pár tipů.
Můžete poslat, já vám můžu dát své číslo účtu, jestli chcete. Ne, to je samozřejmě legrace. Je dobré s ním aktivně pracovat, záleží na tom, jaká částka, na jakou dobu ji nebudete potřebovat a tak dále. Jestli je můžete kumulovat, to znamená doplňovat ještě o další třeba z příjmu, nějaký přebytek si dávat bokem, na to už je trošičku lepší se právě bavit s tím finančním poradcem, který by měl tomu rozumět a měl by vědět, nebo měl by dokázat vám navrhnout právě nějaké to složení toho portfolia, těch produktů nebo možností, jak s těmi penězmi pracovat.
Takže vy do kalkulačky dáte třeba naše výdaje, měsíční příjmy, pak si s tím chvíli pohrajete, zapřemýšlíte a řeknete tak a tady vám úplně nehorázně přebývají peníze každý měsíc a je škoda je tedy mít pod polštářem anebo na tom běžném účtě. Zkuste třeba dluhopisy?
No, třeba může
a nebo
být,
zlato?
Může to být třeba takto. Jak jsem říkal, hodně záleží na tom, kolik přebývá každý měsíc, jestli vůbec přebývá. Často se setkávám s tím, že domácnosti mají větší výdaje než příjmy a pak se to musí docela aktivně řešit.
No to právě jsem se chtěla zeptat, kam pro peníze, když nám chybějí, jak hodně se třeba zadlužit. Jestli opravdu to nastavit tak, abychom to měli co nejrychleji splacené, nebo aby se nám to táhlo několik let.
Tak takový to akutní vyrovnání příjmu, když opravdu je honem teďka rychle potřeba, tak určitě doporučuji jít do banky. Ne nějaké takové ty rychlopůjčky po telefonu nebo přes internet. Ono sice vám dají první půjčku zdarma, ale to znamená bez nějakého sjednacího poplatku, ale ta úroková sazba, ty peníze, které zaplatíte navíc, ty jsou velice vysoké.
Takže co nejrychleji se toho potom zbavit, samozřejmě toho dluhu, a nedostat se znova do něj. Mm-hmm. Tak myslíte si, že do toho zlata ta investice je dobrá, nebo byste tomu úplně nevěřil?
Tak
abychom někoho nepoškodili, samozřejmě.
Správně říkáte investice. Zlato, spousta lidí to vykládá nebo si ho bere jako takového nějakého, řekněme, uchovatele hodnoty, nebo se říká pojistku investice. Ono to zase tak není pravda. I to zlato nedrží tu hodnotu, že by, řekněme, rostla s inflací, to znamená, že by za stejné množství zlata jste si kupovala pořád stejné věci. Ono v horizontu 50-100 let to platí, ale ne v horizontu třeba 5 nebo 10 let. Je to spíš taková, řekněme, spekulace, to znamená, opravdu to má charakter investování. Nevíte za 2, za 3 roky, jak to zlato bude vypadat.
No když tak to necháme rozstavit a uděláme si z toho zuby.
To je další možnost. Tím to trošičku znehodnotíte, ale je to možnost.
Ale je to možnost. Tak na závěr třeba existují slangové výrazy pro peníze nebo pro nějakou finanční situaci v tu chvíli, v které jsme. Máte to mezi vámi finančními poradci rozjeté? Slang napadá mě. My jsme říkali, že nám docházeli tehda nemám šišoně, co si pamatuju. Tak co máte vy dnes?
Tak dalo by se říct mezi námi, jak se říká odborníky, ta slangovost zas tak není, protože hodně jsme vázaný zákony a musíme dodržovat terminologie, takže tam na ty slangy moc prostor není, ale jak se říká, takový to klasický jsem na suchu, nebo prostě došly prachy.
Na dně.
Jsem na dně, ano, přesně tak. To označuje ten spodek těch mých zásob finančních, no a nebo pak se říká, byla to raketa, to znamená, vydělal jsem hodně rychle peníze.
Vidíte to? Tak teď budeme všichni raketovat, doufám. Ne, abychom nebyli na dně, tak určitě poptejte se u finančních poradců, ono se to ve finále vyplatí. Michale, moc vám děkujeme, brzy se těšíme zase na návštěvu.
Já jsem velice rád, těším se na příště.
Michal Krása.